Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Tog dana, kako me izvestiše, kralj Engleske skopljem u ruci projaha duž cele naše vojske i niko se ne usudi da mu izađe na megdan. Zabeležio je saracenski hroničar Bohadin o događaju koji se zbio kod Jafe avgusta 1192. Poštovani slušaoci, taj engleski kralj je legendarni Richard Lavljeg srca, a u večerašnjoj emisiji u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati muziku koja se izvodila na njegovom dvoru. Richard je inače krunisan posle trećeg krstaškog pohoda, pošto mu je preminuo otac, kralj Henry II. Krunisanje je obavljeno 3. septembra 1189. u Westminsterskoj opatiji i novi kralj poneo je ime Richard I. Tokom njegovog života glavne forme svetovne dvorske muzike bili su konduktus i šansona. Konduktus je sadržao tekst na latinskom jeziku koji je obrađivan za 1, 2, 3 ili čak i 4 glasa. Taj broj glasova ne utiče samo na zvučanje pesme, već i na stil izvođenja, jer dodavanje glasova obično povećava i energičnost dela. A ako je napev jednoglasan, pevač ima slobodu da proširi pesmu, da joj da rapsodični karakter, posebno ako je vokalna deonica melizmatična. Takav primjer čućemo u 6. numeri, Anglia Planctus Itera, koji je zapravo lament zbog smrti Richardovog brata Geoffreya, grofa od Britanije. Melizmi ovog napeva doprinose jednom visokom stilu koji se očekuje u elegiji i čiji je subjekt kraljevska ličnost. Kada postoje dva glasa, kao na primjer u 4. numeri Sol sub nube latuit, pred nama je takozvana muzika mezurabilis, ona koja se može izmeriti, koja drugim rečima podleže strogoj ritmičkoj i metričkoj kontroli. Ona podrazumeva i uzdržani i otmeni izraz koji je negovan u tadašnjoj dvorskoj poeziji na francuskom jeziku. To je dakle s jedne strane bila lamentacija, govorilo se o zvezdama padalicama, o pomračenju sunca, a s druge bili su to slavljenički tekstovi o zlatnom dobu, o periodu mira itd. Uz konduktus je postojala dakle i šansona kao vid suptilne umetnosti ljubavne pesme koja je procvetala u severnoj Francuskoj krajem 12. veka. Danas obično autore tih pesama nazivamo truverima ili trubadurima, iako se pojam truver tada odnosio na pesnika bilo koje vrste. Šansona je predstavljala vrhunac truverske umetnosti, sadržala je obično 5 strofa čiji je tekst bio refleksija na ljubavne zgode i nezgode. Među istaknutim truverima Richardovog vremena bili su Gas Brillet, koji je sarađivao s njegovim bratom Geoffreyem, Chastelain de Cussy i onaj čije je ime već u 13. veku ušlo u legende o Richardu, Blondel de Nesle. Postojale su veze između konduktusa i šansona, ponekad su delili isti materijal, te tako, na primjer, melodija Blondelove šansone L'amour d'un sui esprit čini najniži glas konduktusa Purgator criminum i sl. Ova Blondelova pesma inače pokazuje njegovo melodijsko umeće, pošto je za tekst uzeo stihove od samo 6 slogova, čime je postigao preglednost i jasnoću. Nasuprot tome, jednoglasna šansona Gasa Brillea, A la douceur de la belle saison, predstavlja grandiozni manir truverske umetnosti, gde je melodija ekstenzivna linija nad stihovima u desetercu, te slušaocu treba više vremena da prepozna trenutke tenzije i opuštanja. To je 3. numera na snimku koji je pred nama, a prethode joj 4. konduktusi Mundus Vergens i Novus Mille Sequitur anonimnih autora. Slušamo ansambl Gotički glasovi koji predvodi Christopher Page.
And to the Non fuit corum. See you there. Purgatore excelle, Purgato criminum de pacis dextera, venitat hominum sananda vulnera, cognosce dominum Judea misera, lex habet terrinum recedunt vetera, nec mundan celera ritus libaminum, nec legis litera.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine ispunile su forme konduktusa i šansone koje su se izvodile na dvoru Richarda Lavljeg srca, a iz pera kako anonimnih autora, tako i poznatih truvera kao što su Gus Brillet ili Blondel de Nesle. Slušali smo ansambl Gotički glasovi koji je predvodio Christopher Page, a emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.